Anton Hansen Tamsare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Kahekümne esimene peatükk. Karini omad asjad olid sedavõrd ta meeled köitnud, et ta unustas proua Itami poisu haige kõhu, unustas proua enda jämedad jalad ja aia majakesegi, mille ta pidi saama tasuks, kui ta aitab uskuda lapse kõhu terveks ja tema ema jalad peeneks. Aga kui möödusid nii öelda teist kordsed mesinädalad, ja need mööduvad harilikult ikka, nagu esmakordsedki, siis plahvatas kõik äkki Karinile meelde. Aja viitmata kutsus ta nüüd lapsed Indreku tuppa, kes oli tööl, sest pühad olid kadunud ühes mesinädalatega, pani ukse lukku, et Tiina ei saaks segada, istus sohvale, tõmbas ühe lapse ühele, teisele poole ja hakkas neile jutustama haige kõhuga poisist. Kas siis poisul veel kõht terve ei ole? Küsis Tiki. Ei veel, vastas Karin. Me pole ju kaua aega oma palvetki lugenud. Nüüd hakkame uuesti peale, sest need päevad olid mammil hirmus palju tegemist täis, nii et ei saanud kuidagi aega. Ja ta tõmbas laste käed endale rüppe ja laskis järele lugeda, kuna tema ise ütles ees. Poisu kallis, iga tund ma näen und, et kõht sul ikka, kuigi pikka, saab tervemaks. Nõnda lugesid nad arvamata hulkkordi. Kui lapsed viimaks ära tüdinesid ja Karin neilt küsis, kas nad ka ise mõtlesid poisu peale, kui nad tema kõhust lugesid, vastas Tiki. Ei, mamma. Ma mõtlesin, et Tiina oli täna näinud liblikat. Ma oleks ka tahtnud liblikat näha. Ja sina, Miia? Küsis Karin vanemalt. Ma ei teagi, mis ma mõtlesin. Ma vist ei mõelnud midagi, vastas see. Nõnda ei saa meie poisu kõht kunagi terveks, ütles Karin nukralt. Kuid laste rõõmust meelt ei häirinud see põrmugi ja nad vahtisid emale otsa, nagu ei usukski nad tema nukrust. Kui see püha talitus tehtud, nagu Karin seda toimingut nimetas, saatis ta lapsed teenija hoolde, pani end riidesse ja tõttas proua Itami juurde. Aga parajasti selle silmapilgul, kus tema jõudis Itamite hoovi väravasse, kanti seal pisitilluke helevalge puusärk sisse. See pistis Karinile nagu jääpanga südame alla. Mitte nii palju sellepärast, et Kitti poeg ehk surnud, sest selles poleks midagi ise äralikku, vaid et tema oli ühes lastega lugenud surnud poisu kõhu parandamiseks ja ise uskunud, et see aitab. Ta oli lugenud surnud lapsele, nagu tahaks ta teda ellu äratada. Jumal tänatud, et Tiki ja Miia midagi ei mõelnud, ainult lugesid, lausus Karin ise end lohutades, nagu oleks mõtete lugemine olnud parem kui mõttega. Jääpank Karini südames oli õieti ennustanud. Kitti poiss oli surnud ja Kitti ise sügavas leinas.
Kuhu sa jäid, Karin kallis? Ütles ta. Ma ootasin ja ootasin, aga sina ei tulnud. Nüüd on mu puubi siin.
Ta astus laua äärde, kus peal puhkas näpsukene keha ja kõrvaldas lina.
Nüüd on siis ta kõht igaveseks terve,
ütles ta silmi pühkides. Karinil tõusid silmad pakitsevalt vett täis ja ta seisis nii kõverras ja köökus selle kange kehake sees, nagu tahaks ta alandlikult palvetada.
Kallis, ära loe issa meiet, ega ta pole veel ristitud, ainult registreeritud. Mees ütles, et lasta kõht saab enne terveks. Eks me siis jõua ristseid pidada, nõnda see jäigi,
rääkis Kitti. Nüüd hakkas Karinil sellest näpsukesest kehast veel enam kahju, et oleks tahtnud suure häälega karjuda. Aga ema ei nutnud enam, sest tema oli seda juba küllalt jõudnud teha. Tema seisis muidu Karini kõrval ja pühkis ainult silmi. ning kui nad pärast kahekesi mõnusalt mugavatel toolidel istusid, sai Karin kogu kurva sündmuse teada, kuidas ta saatusliku pöörde võtnud ja sellega lõppenud, millega ta nähtavasti lõppema pidigi. Itamid olid oma lapse kõhu korratusega pika peale sedavõrd harjunud, et pidasid seda peaaegu loomulikuks nähtuseks, nagu peakski nende lapsel selline kõht olema. Erilist polnudki ju selles midagi, sest ka täiskasvanuil seltskonna inimestel juhtuvad väga sagedasti kõhu korratused, nii et arstidel oleks tegemist ja jooksmist. Pealegi kui seltskond ei anna arstidele tööd, kes siis peab andma. Ja kuna itamite buubi kuulub juba lapsest saadik seltskonda, siis olid asjad peaaegu korras, ainult pisi natukene nagu korrast ära. Sellepärast aeti endiselt äri, käidi kinos isegi teatris, aga seda harva, külastati kohvikuid ja teisi lokaale, kus veetis oma aja tõusev uus seltskond, söödi ja joodi restoranides, kus võidi seda teha laulu ja muusikaga, tehti kaasa mõni väljasõit, sest seda nõudis seltskonnast lugupidamine. Ühesõnaga, elati üsna harilikku elu. Olengud, peod, söögid, joogid, uued kehakatted. Olengud isegi omades ruumides, sest kaua sa ikka teiste laualt sööd ja jood, vahel peab laskma teisi ka omal laualt süüa ja juua. Mööda olid ju need kuldsed ajad, kus itam poissmehena võis piiramatult teiste laudu ja pudeleid tühjendada, teda peeti nimelt suureks söödikuks ja joodikuks, ilma et sellest ise endal oleks tõusnud mingisuguseid vastukohuseid peale tantsimise ja edvistamise peretütardega ja peale pondunud pereprouade käte suudlemise, mis lõhnasid mõnikord heeringaselt, mõnikord aga jumal teab milliselt. Itam ise oli küll suud mööda kodusele pidule veidi vastu seisnud, aga seda mitte lapse kõhu pärast, vaid põhjuseks oli äriline seisukord, sest üldised olud andsid end ka Itamile tunda, millest aga naisele ei pidanud tarvilikuks rääkida. Itam oleks tahtnud mõne õnneliku operatsiooni lõppu ära oodata, et võiks siis tuju poolest kõik registrid lahti tõmmata, nagu tema seda armastas ja nagu armastasid seda ka tema sõbrad ja tuttavad. Proua Itam võttis mehe vastuseismist kui näpunäidet lapse haigusele ja tõttas kohe seletama, et see ei tohiks ometi kaasa rääkida. Kallis, ütlesin ma mehele, seltskond ei või ometi meie lapse kõhu korratuse pärast oodata, seletas Kitti Karinile, sest ega meie laps pole ainukene seltskonnas, kel korratu kõht. Kui aga tahaks rehkendada kõigi laste korratute kõhtudega, siis poleks seltskonda üldse olemas. Niisugune oli proua Itami veendumus enne oma lapse surma. Ja selleks samaks oli ta ka jäänud peale surma, sest tema ei armastanud oma veendumusi muuta, uskudes, et korralikule inimesele on sellestki küll, kui ta vahetab moe järgi oma riideid. Nõnda siis tuli kõik, nagu ta tulema pidi. Hakkas õieti sellest, et hoidja ütles viimasel pühal Kitile, lapse kõht olevat nüüd sootuks käest ära. Issand jumal, mis tal siis jälle viga on, küsisin ma hoidjalt, jutustas Kiti. Ja kui mu mees koju tuli, ütles ta nännele, mis sa oled temaga teinud? Mu mees ütleb nimelt teenijale ikka sina, mitte halva pärast, vaid et oleks respekt ja hoidjale ütleb ta veel ise ära, mis sina, sest venelane ei tea, mis teie. Vaid ainult, mis sina ja meie, nõnda ütleb minu mees. Muidugi nänne suure häälega nutma, et tema pole lapsele midagi teinud, aga mees ütles talle üsna lihtsalt. Miks siis lapse kõht ükskord terveks ei saa, vaid aina läheb hullemaks? Laps soigus, nagu ei magaks ta, ega oleks kõieti ülal. Kui teda puutusin, ajastas ilma pilukele ja avas oma suukese, mis veel vaevalt suutis häält teha. Ega ta märg ole, küsisin ma, ja hoidja vastas, et mis ajast ta ikka märg võiks olla. Tal polegi enam midagi seest tulemas. Aga kui ma last katsusin, siis oli ta ometi märg ja mu mees sai nüüd juba päris kurjaks ja karjus nennale, et sa tapad mu lapse nõnda ära, kas sa võid seda issanda oma jumale ees vastutada. Nänna muidugi vastu, et jah, tema võib vastutada, et tema pole last tapnud. Kui ma siis lapse paljaks koorisin, et teda õieti järele vaadata, siin ei suutnud proua Itam vastu pidada, vaid hakkas nutma. Alles natukese aja pärast võis ta edasi jutustada, kuidas kõik oli olnud. Nimelt, kui Kitti oma silmaga nägi seda näpsukest keha, mille kael nii lõdvaks ja imepeeneks muutunud, et suur pea seisis nagu villase lõnga otsas. Tõusid tal silmad tahtmatult vetteis. Ei, sündides polnud see keha mitte niisuke. Ka nädal või mõni päev tagasi oli ta alles teistsugune ja teistkarva. Roosakast oli saanud midagi tuhakarva halli. Ja kui viletsad tundusid selles näost ära langenud naha all need pisitillukesed luukesed. Kitil oli tundmus nagu polekski selles vaevalt häälitsevas kehas enam muud kui aga need armetud haletsemisväärsed luukesed tuhakarva naha all. Kitil olnud nii valus, et ta tahtnud karjuda otse suure häälega, nagu metsloom. Kus olid tema silmad tänine olnud, et ta midagi polnud näinud. Surm istus ju tema lapse pead siis. Surm korises tema viletsas kõhukeses. Luges tema pisitillukesi armetuid luid, urgitses nende üdis. Nüüd polnud enam aega. Nüüd polnud enam silmapilkugi aega. Kohe pidi tulema arst, pidi tulema mitu arsti, terve konsiilium, mingu või kogu maailm uperkuuti. Helistati ühele, teisele, kolmandale, neljandale. Keegi ei teadnud lõpuks, mitmendale arstile kõlistati. Aga neid kas ei saadud kätte või nad olid tööga seotud. Viimaks ometi õnnestus. Arst pidi tulema. See polnud küll sama, kes oli varemalt last vaatamas käinud, aga ükskõik. Ometi oli ta arst ja täitis selle kohuseid. Vaatas, küsis, katsus, koputas, kuulas, kirjutas rohu, õpetas ja lubas mõne tunni pärast tagasi tulla. Kui maja härra talle küsimusi esitas, oli ta tagasi hoidlik ja sõnakehv. Ümbritsev rikkus ja küllus ei avanud ta suud. Järgmisel korral oli ta veel vaiksem ja sõnakehvem ning kui härra Itam lõpuks nelja silma all temalt küsis, kas elu või surm, siis arvas ta, et lootust on vähe. Aga lootust ikkagi on, küsis Itam. Lootust peab alati olema, vastas arst. Nüüd hakkas telefon uuesti helisema ja selle tagajärjena ilmus kolm arsti korraga, konsiilium, nagu härra Itam pärast armastas toonitada, sest tema pidas seda uhkus asjaks, et tema poeg suri konsiiliumiga. Aga imelikul viisil konsiilium küsis, vaatas, koputas ja kuulas õudselt vähe, nagu oleks ta muidu niisama kohale kutsutud korraks vaatama, kuidas Itamid elavad oma lumipoal ees ja nägema, kui heldelt nad võivad tasuda arstidele nende vaeva, mida nad pole näinud. Nagu arvasid kõik, ka nänne. Vaikides nagu oli toimetanud, tahtis konsiilium ka lahkuda. Ja kui maja härra temalt ta otsust küsis, siis tegid arstid peaaegu näo, nagu ei mõistaks nad õieti, mis neilt soovitakse. Kaks pöördusid minekule, kolmas, kõige vanem ametivend, tähendas maja härrale, et nende ülesanne olevat siin lõppenud. Sealsamas aga ta nagu kahetses oma raskeid sõnu ja lisas lohutuseks. Siiski, mõnikord sünnivad imed, sellepärast soojad kompressid ja kõik muu nagu tänini. Muidugi imet ei sündinud, sest imed sünnivad viimasel ajal nii harva, et neist ei jätku väikeste laste kõhtude ravimiseks. Mõne tunni pärast kustus närbunud kehakesest viimne elu natukene. Kustus tasa ja pikkamisi isegi nagu ilma sügavama vapustuse ja valuta, just kui oleks surm mõni kaastundlik lohutaja, kes talitab tasa ja targu. Lõpuks poisike liigutas veel kord oma hambutud suukest, meenutades emale enne nägematud konna. Ma ei saa kuidagi mõttest lahti. Miks tuli mul siis just konn meelde, see külm ja vastik loom? Küll ikka vist ainult sellepärast, et minu buubi suri ristimata, kurtis Kiti. Suri ja katsunud oma raskeid laugegi paotada, et viimast korda näha Jumala ilma valgust, aga ei jaksanud. Laud langesid veel kindlamini silmadele, nii kindlasti, et silmad vajusid auku ning nõnda oligi kõik möödas. Ainult suu tuli kinni panna. Kes juures oli jäist, kõige rohkem kurvastas, mõni seda teab. Kindel oli ainult, et kõik kolm olid sel silmapilgul väga kurvad, hoidja mitte vähem kui ema ja isa. Kõige enne toibus härra Itam ise. Tema sai lapse surmast nagu uut elujõudu, mis tungis tegevusele. Eelkõige oli tal selge, et kuigi tema laps on surnud, siis vähemalt on see sündinud korralikult. Arst on käinud, konsiilium on käinud, vanemad ise on seisnud surivoodil. kellelgi ei peaks olema midagi ette heita. Ja mis puutub matustesse, siis peavad kõik nägema, et härra Itam teab, mis ta võlgneb oma seltskondlikule seisukorrale, nii et ka selle poolest ei peaks olema kellelgi midagi ette heita, ei temale ega tema naisele. Peale selle mõlkus tal juba meeles hauasammas. Mingisugune ingli kuju palmi oksaga, nagu ta kusagil näinud, või isegi lapsukese enda kuju, kui see kuidagi teostatav. Ühesõnaga, pidi olema või tulema midagi sellist, mis jäädvustab väikese lahkunu alatiseks. Mitte ainult nende eneste, vaid ka kõigi sugulaste, sõprade, tuttavate ja võhivõõrastegi meeles, kel polnud elava lapsukese vastu vähimatki huvi või kes polnud teda kunagi näinud ega temast kuulnudki. Itam teeb seda kas või ainult vagatsejate kiuste, kes ütlevad, et püha ristimine ja ristiusk teeb inimese igaveseks. Tema tahab näidata, et tema laps saab surmas ka ilma ristimata igaveseks. Niisugune kangelane ja usu vastu võitleja oli ärimees Itam. Muidugi see ei takistanud teda põrmugi laual käimast või isegi koguduse eest seisjaks olemast, aga see oli teine asi, hoopis teine. Oma tegevusele tungivast elujõust püüdis Itam ka Kitile sisendada nii palju kui vähegi võimalik. Nõnda siis arutati üheskoos läbi, mida igal viisakal surmajuhul paratamata arutama peab. Räägiti suririietest, puusärgist, pärgadest, lilledest, matustest ja peielistest, keda vaja kutsuda. Lõpuks leiti, et proua Itam isegi vajab nii mõndagi korralikuks leinaks ja selle avalduseks, kui ei tahata lapse mälestamist, jätab poolikuks.
Tõepoolest, Karin kallis, rääkis Kitti, mul ei ole mitte midagi asja ja ajakohast selga panna. Ja sellepärast ma siis ütlesingi mehele, et nõnda see ei lähe, sest mis ütleks ja mõtleks seltskond. Ta mõtleks ja ütleks tingimata, et Itami äri asjad peavad räbalad olema, kui ta oma naist laseb nõnda närutada, et tal pole õiget leina riietki. Muidugi sellest sai mu mees kohe aru, sest tema on üldse väga arusaaja inimene. Ja nüüd on mul sellepärast tööd ja toimetust, jooksmist ja mõtlemist, nii et kas tapa või ise ennast siia lapse kõrvale. Mõtlesin omale uue kleidi teha, uue kübara osta, siis veel sobivad kingad, kindad, võibolla peab isegi uue mantli tellima. Lihtsalt hirmus, kui palju muret ja vaeva. Tahtsin sind paluda, kas sa ei saaks mul abiks olla? Sul nii hea maitse. Minu mees nimelt ütleb seda, et ei tea, kust ta seda on kuulnud. Käiks, jookseks, vaataks, valiks ja ostaks üheskoos.
Oh hea, miks mitte? Seda Karin võib. Tema on valmis teda tema hädas aitama. Sellisel raskel silmapilgul ei või kedagi üksi jätta. Nõnda langes Kitil nagu kivi südamelt ja ta hakkas tundma, et temagi ammutab oma pojukese surmast uut elujõudu. Oo, küllab juba kõik kujuneb nagu kord ja kohus. Küllab nad ostavad lilli ja pärgi, kutsuvad omaksed sugulased ja tuttavad, kutsuvad nii palju, et võhivõõrad julgevad isegi kutsumata kaasa tulla või vähemalt tänava servi statistidena palistada, imestledes ehitud surnuvankrit ja teda vedavaid riietatud hobuseid, mehed nagu lõvitaltsutajad kõrval. Muusika panevad nad mängima, lauljad laulma, nii et väikesel puubil poleks oma emale surmas mitte midagi ette heita. Teadku ta veel haua lävelgi, kuidas teda armastatakse. Autod olgu jalgsi sammuvate peieliste järel nagu tähesaba, pikk, pikk, nii et kaob kaugusse.
Mis sa arvad, kallis, küsis Kitti Karinilt, kas oleks kõlvulik puubit lasta praegu üles võtta, nii kui nii pole meil temast pilti?
Miks siis mitte, vastas Karin peaaegu imestusega, et Kitti võib sellises asjas kahelda.
Täiskasvanuidki pildistatakse surnult ja lehedki, on nende piltide peale maiad. Sul on üsna õigus, kallis Karin, ütles Kitti. Tuleb lasta tingimata üles võtta ja siis mees võib pildi lehte panna, kas või kõigisse lehtedesse, nii et minu puubi saab veel peale surma kuulsaks.
Aga kui Kitti rääkis sellest mehele, siis selgus, et temal oli väljas askeldades valminud hoopis suurem mõte. See mõte oli tal tulnud just siis, kui kunstnik Mägar oli kohvikus tema juurde astunud, et paar sõna mõistliku juttu vesta. Itam ei rääkinud küll kohe oma kavatsusest Mägarile, aga küllab ta temaga juba asjad joonda ajab, kui peaks tarvis tulema. Nõnda oli ta oma mõtte juures endamise öelnud. Ja kui nüüd naine kodu hakkas rääkima ülesvõttest, siis tuligi Itam otsusele, et kohvikus mõeldud mõtte võib kodu teoks teha. Nõnda siis ta seletas naisele oma suurepärase mõtte.
Aga kas Mägar tuleb? Hüüdis Kitti peaaegu õnnevärinal.
Tuleb, vastas Itam ise teadvalt. Mis ta siis tahab, et ta ei tule, kui temale maksetakse? Pealegi on ju surnud last parem maalida kui elavat, sest elav ei taha ju hästi paigal seista, aga surnu seisab. Nii et kui asjad õieti võtta, siis peaks surnu maalimine tulema odavam kui elusa inimese maalimine. Aga hea küll, olgu pealegi. Ma maksan talle siiski hariliku hinna, ma maksan talle isegi 100% üle hariliku hinna. Siis ta on oma määrde kastiga ikkagi siin.
Aga kallis mees, on see praegu moes surnuid maalida?
Küsis Kitti.
Sest me peame seltskonna peale ikka ka mõtlema.
Kui ei ole moes, siis teeme uue moe otsa lahti, ütles Itam.
Kui me ometi seda võiksime, hüüdis Kitti.
Küll näed, et võime, ütles Itam. Kahekümne teine peatükk. Nõnda algas Itamite lumipalees töö, toimetamine, rähklemine, jooksmine ja tõttamine, nagu polnud seda nähtud ei lapsukese eluajal ega ka enne seda. Surma tõttu oli laps saanud perekonna isikulisest asjast nii-öelda seltskondlikuks esemiks. Kui Itamid ehk enne seda päris hästi ei mõistnud, siis nüüd veendusid nad selles alatiseks. Kuni nende laps elas, ei tundnud peaaegu keegi tema vastu huvi, ehk olgu siis, et mõni tuttav proua, kel endal juba 2-3 tütart ja mitte ainustki poega, põletas salajas südames kadedusviha. Kogu maailmas ei leidunud ainustki inimest, kes oleks raatsinud lapse heaks ohverdada mõnegi silmapilgu oma kallist ajast. Isegi Karin unustas lapsukese ühes tema haige kõhuga, nii pea kui tulid omad mured ja hädad. Samuti rippusid ka kõik teised oma murede ja hädade küljes või neid vaevasid rasked seltskondlikud kohustused. Nüüd oli äkki kõik muutunud. Itamite lapse vastu leidus huvi igal pool. Tikkusid teda vaatama isegi need, keda ei tahetud lapsele tema eluajal ligi lasta, kartes nende kurja silma. Proua Itamil hakkas õudne, kui nad vahtisid tema last koolnunagi. Leiduse eitesid, kes pakkusid end lapsukese juurde valvama ja püha kirja lugema, sest kuigi ta oli jäänud ristimata, ometi oli ta ju risti inimeste laps, mitte aga mõni konnapoeg, nagu Kitile surivoodil oli viirastunud. Tuli isegi proua köögertal seks otstarbeks Itamite majja, olles valmis, alistunult loobuma igasugustest teistest seltskondlikest kohustustest. Kui Itamitel oleks kunagi püsivust ja aega leidunud mõtlemiseks, siis oleksid nad pidanud otsusele tulema, et inimeses on midagi teatud kärpse taolist, kes põlgab elavaid ja armastab surnuid. Niipea kui kuskil tundub surnulehka, on see kärbes platsis. Ja ükski ei või öelda, kust ta tuleb või kuhu ta jällegi kaob, niipea kui surnulehk haihtub. Itamid oleksid pidanud leidma, et neis enesteski näib peituvat midagi sellest imelikust kärpsest, sest nemadki armastaksid nagu oma last surnult rohkem kui elavalt. Oleks ehk tulukam olnud enestele ja lapsele, et nad ise oleksid hoolitsenud tema eest eluajal ja surnult oleksid usaldanud ta nänne varju olla. Aga ei, nad talitasid, nagu oleksid nad porikärbsed. Muidugi Itamitel pole tänini mõtlemiseks aega leidunud ega leidu seda ka tulevikus, sellepärast ei tea nemad inimese ja porikärbse sugulusest midagi. Nemad näevad ainult, et nende laps on surmaga võitnud üldise seltskondliku tähelepanu. Ja et selle tõttu võidavad nemad isegi suurel määral tähtsust juurde, mis neid mõnusalt kõditab. Lapse surmaga oleks alanud nagu nende hooaeg. Kõik toimetused ja talitused teostusid libedalt ja ruttu, nagu oleks liikuma lastud hästi määritud masin, sest härra Itam maksis, mis nõuti, ja maksis pealegi sulas. Tuli ülesvõtja ja tegi oma töö. Oli valmis tulema ka kunstnik Mägar, kas just raha pärast või mõnel muul erilisel põhjusel. Kellele ta seda ütles? Tema oli maailmas juba küllalt ilu loonud elavate kaudu, võibolla tahtis ta kordki katsuda, kas ka surnutes võib midagi ilusat leida. Nii et seda võiks näidata ka teistele. Mägari leinamaija ilmudes koolnu puhkas juba puusärgis, mis ümbritsetud lilledega. Mägarile see ei sobinud. See tähendab, lilled küll puusärk mitte, sest see pidi liiga eraldama. Pidi eraldama lapsukese isegi lilledest. Aga Mägar ei tahtnud eraldada. Tema tahtis, et koolnu kuuluks veel siia maailma. Kuuluks nende lillede sekka, mille hulkade oma silmaga suurendas mõõtmatuseni. Sellepärast avaldas ta soovi, et ehk võiks lapse puusärgist välja võtta ja ta ihu üksi paigutada keset lõhnavaid lilli. Nüüd oli proua Itamil isegi hea meel, et tema laps oli surnud ristimata, sest nõnda tõstis ta tema palju kergema südamega puusärgist uuesti välja, kuigi ta oli sinna asetatud jumalasõnaga. Oleks ta ka olnud enne ristitud, siis poleks ta teda vististi mitte enam söandanud tema igaveselt puhkepaigalt liigutada ja nõnda oleks ehk pilt jäänud hoopis maalimata. Kõhklevat arupidamist nõudis kunstniku soov lapse vanemailt ometi, aga nad alistusid lõpuks. Nad leppisid sellegagi, et lapsukesel tulid suri riided ümbert võtta, hästi või halvasti, aga sellega pidi kuidagi hakkama saama, sest Mägar tahtis paljast last keset lilli näha. Muidu ei leidvata inspiratsiooni, aga ilma selleta ei hakkavat värv lõuendile. Kõige rohkem nuttis kogu selle toimingu juures vaene nänne. Temal hakkas lapsest nüüd valusamalt kahju, kui ta seda kunagi tundnud tema üürikesel eluajal. Tema ainukeseks lohutuseks jäi veendumus, nõnda võidakse teha lapsega ainult sellepärast, et ta on saadud nõidusega ja et ta on sellepärast kuradist. Aga isegi kuradi enda lapsega ei peaks selle taolist tegema, kui temale on, kui mitte elavalt, siis vähemalt surnust peastki kuulutatud jumalasõna, nõnda arvas vaene nänne. Kui kõik oli korraldatud, nagu Mägar soovinud, tahtis ta lapsukese ja lilledega üksi jääda. Isal jämal polnud selle vastu midagi, sest nii kui nii poleks neil jätkunud aega siin viibimiseks. Aga vanas hoides tekis kahtlus, sest ta kartis, et jumal teab, mis selle vaese lapsukesega õige mõeldakse teha. Sellepärast piilus ta esiteks läbi lukuaugu ja pärast ka irvakile tehtud ukse prao vahelt. Aga imelikul viisil ei teinud see võõras mees lapsele midagi. Ta ei astunud isegi talle lähedale. Istus ainult toolil, ilma et oleks lapse poole vaadanudki, istus kõveras ja kössis, nagu oleks ta suures mures või nagu leinaks ta selle lapsukese pärast. Nõnda kestis see tükka aega, kuni viimaks hoidja südant võttis, tuppa astus ja ütles, Härra, kas te tõesti ei karda jumalat? Mägar polnud hoide lähenemist märganud ja sellepärast ta pisut võpatas. Te olete ometi kristlane ja usute oma hinge õnnistust, rääkis hoide edasi. Aga miks te siis vaevate seda lapsukest veel peale surma? Nagu poleks sellest küll, mis ta sai oma kõhuga elus. Kui ta oleks näinud, kuidas ta vaenekene kannatas, nii tegi kõht talle vaeva. Nii, lausus Mägar. Sellest oli eidele küll. Nüüd päästis ta oma jutuvoolu ja ei vaikinud enne, kui oli südamelt puistanud kõik, mis seal pakitses. Ta tahtis sellele võõrale mehele seletada kogu valu ja vaeva, mille käes laps kannatanud eluajal, tahtis teda veenda kõigi pühade ja sakramentide nimel, et halastagu sellepärast lapse peale ometi pärast surmagi. Eit rääkis surnud lapsest nõnda, nagu võiks kõht talle veel praegugi piina sünnitada. Sest uskuge härra, ütles Eit, viimased päevad ei pidanud ta temale enam mitte terakestki. Nii, mis ülalt sisse kallasin, see alt välja jooksis. Ja aina oli teine nälgas, mul oli vähe rätikuid, nii et alati oli puudus. See nõid seal köögis ei aidanud pesta, muud kui põle tema asi, sest tema põle lapse hoida. Aga kus ma siis pesen, kui laps on järjest haige, ei maga 10 minutitki korraga. Kuivatada ka põle kuskil, sest köögis ei saa, see vana nõid pillub kõik üle ukse tuppa. Riputa kas või põrgu kuivama, ütleb ta, pole minu asi, mina köögis ei luba, see on minu riik. Rääkisin prouaga, aga see ütleb, et eks sa katsu kuidagi, küll sa juba nõu leiad, sa oled ju vana inimene, mitte mõni tita. Nii see siis oligi. Laps vedeles oma haige kõhuga aina märja rätiku sees, sest nad ligunesid nõnda läbi, et kuiva nurka polnud ka enam alla panna. Kord käristasin isegi ühe oma vana särgi puruks, et lapsele midagi kuiva ümber saada, aga või ma siis kõiki oma särka võisin ära hukata. Nii ta surigi. Tuuakse arst, tuuakse mitu arsti, aga mis sest kasu, ega arstid hakka mul lapse rätikuid pesema ega kuivatama. Seda pean ikka mina üksi tegema, sest see nõid seal köögis. See söödab selle asemel mehi või värvib end ülalt ja alt. Nii sukke on see nõid, kui mul pole lapsele kuiva nurkagi alla panna. Eit hakkas rääkima selleks, et peletada Mägarit tema kavatsusest, aga tema sõnade tulemuseks oli just vastupidine. Mägar asus maalima. Ometi ei hoolinud kõneleja sellest, vaid rääkis aina edasi, keereldes 10. teisendis köögis asuva nõia ja kuiva nurga ümber, mida tal polnud lapsele alla panna. Mägar võibolla poleks ehk eide vada mikski pannud, kui tal endal aastaid tagasi poleks surnud poeg umbes samas olukorras, ilmad keegi oleks õieti teadnud või küsinud, miks või kuidas. Eite kuulates Mägar kuulis nagu esimest korda ise oma lapse surmalugu. Esimest korda kuulis ta selle vene eide suust, et lapsele peab võima vähemalt kuiva nurgagi alla panna, muidu ta väetike sureb. Aga ehk ei olnud ka tema lapsel seda viimast. Ehk puudus ka temal kuiv nurk. Mõtiskledes ja kuulates Mägarile viirastus, et tema eeskeset lilli lamab tema enda laps külmana ja kangena. Ja et alles täna esimest korda taipab ta õieti tema surma. Õigem, võõra lapse kaudu mõistab ta oma last ja oma lapse kaudu mõistab ta äkki nagu kõiki lapsi, kes lamavad kusagil külmana ja kangena. Kunagi varemalt polnud Mägar nõnda näinud lapse armetud, viletsed ja haletsemisväärsed keha tema peente säärte ja pisitillukeste pooleldi arenemate jalgadega. Tema nii õrnade küljekontidega, et nad peaksid juba ainult tõhukese tuha karva naha kile all kokku langema. Ja siis need näepsukesed, veretud huuled, meeletult nukker suukene ning auku vajunud silmad, puhas ja muretu otsaesine, kuhu langevad õrnad udemed. Mägar tunneb äkki kui hirmus üksinda. Ja kõigest maha jäetuna lamab see vilets lapse laip. Mida rohkem püüad teda millegagi ümbritseda, seda maha jäetumaks ta muutub. Peaks tooma tema läheduse pidu laua ühes pidutsejatega. Peaks asetama siia kogu karnevali värvi küllases ilutulestikus, alles siis mõistaksid ehk kõik, kui maha jäetud on see pisike putukas praegu ja kui maha jäetud ta oli juba elu ajalgi. Aga Mägaril pole käepärast ei pidutsejaid ega karnevali, temal on ainult lilled, palju lilli. Ja ta laseb neid aina juurde tuua. Laseb aina kuhjata värve, et nende keskele paigutada see väikene korjus, vaikne ja nukker. Nõnda hakkab ta maalima, nõnda tahab ta maalida. Tema töö on kiire, sest see pisitillukene maha jäetu ootab rahu. Ootab ka mõmise ja eit tema selja taga, tuletades meelde nagu mõnda looma, kes leinab häälitsedes oma hukkunud ihusugu. Nõnda nad siis töötavad 2004, eit aina kurtes ja kaevates, Mägar pintseldades värve lõuendile. Kui ta oli oma tööga juba lõpule jõudmas, läks Karin teda vaatama, valides meelega aja, kus Kitti polnud kodu. Aga kui Karin sai pilgu lõuendile heitnud, hakkasid tal huuled värisema ja ta otse kui karjatas. Inimene, mis te ometi olete teinud?
Ei midagi erilist, armuline proua, vastas Mägar. Panin surnud lapsukese keset lilli, muud ei midagi.
Aga ma võiks selle lapse pärast oma südame seest välja nutta, hüüdis Karin, kuna endal pakitsesid jämedad valusad pisarad kurgus. Karin tundis, et jämedad ja valusad. Ta ootas, et nad tõuseksid silmi, sest siis kaoks valu, aga nad ei tõusnud, vaid jäidki kurku valutama. Alati kui Karin lõi silmad pildile, tundis ta, et nad on seal ja ikka endised, jämedad ja valusad. Karini sõnu kuuldes Mägar pöördus ümber, vaatas talle niiskel kilaval pilgul otsa ja nagu valdaks teda äkki sügav liigutus, ta ütles üsna tõsiselt. Proua, kui see oleks nõnda, siis ma oleks geenius.
Kas te siis ei ole? Imestas Karin. Mina arvasin, et kõik kunstnikud on enam vähem geeniused.
Enam vähem, naeris Mägar ja lisas juurde. Geeniusena oleks ma ammugi nälga surnud.
Mis on õieti geenius, kui ta nii kergesti nälga sureb? Küsis Karin nüüd.
Ma ei tea, vastas Mägar.
Kuidas ei tea, kui te räägite? Imestas Karin.
Me räägime nii paljust, mida me ei tea, seletas Mägar.
Aga kui te oleks geenius, kas te siis teaks, mis on?
Päris Karin. Ei, arvas Mägar. Siis ma vist ei usukski, et midagi sellist on olemas.
Nii et seda ei saagi teada, mis on geenius, ütles Karin.
Ei kunagi, kinnitas Mägar peaaegu nukralt ja vahtis tühjusse. Geenius ainult ollakse, aga mina ei ole. Nõnda nad seisid natukene aega. Mägar vahtis ikka veel mõni teab kuhu ja Karin temale otsa. Äkki pööras kunstnik oma silmad tema poole ja hüüdis helendaval pilgul. Naine, teie olete geenius!
Karin võpatas kogu kehast.
Jumala eest, teie olete geenius! Hüüdis Mägar imestunult.
Miks ei tulnud te varem? Siis oleks ma oma pildi hoopis teisiti maalinud.
Või miks ei jäänud ta üldse tulemata, sest nüüd ei taha ma seda pilti enam lõpetada?
Hakake uuesti otsast peale,
ütles Karin, kes ei saanud põrmugi aru, millest Mägar rääkis. Surnutel pole nii kaua oodata aega, kuni elavad katsetavad geniaalsuses.
Vastas Mägar nagu lootusetult ja istus toolile, kus langes nukrasse mõtiskelusse. Karin seisis ikka veel pildi ees, nagu vaatleks ta seda. Aga ei, ta ei vaadelnud, vaid ta katsus mõista, millest oli rääkinud see mees, kes istus praegu nõnda toolil, nagu polekski teda, naist, maailmas äkki olemaski.
Mehed olid tõepoolest imelikud, nagu kinnitasid kõik naised. Karin polnud seda täni õieti uskunud, aga praegu valdas teda veendumus, et neil on õigus.
Mehed on tõesti imelikud ja väga naljakad.
Teate, proua, ma olen käpperdis, mitte kunstnik, segas Mägar, Karini arutlust ja tõusis toolilt, nagu oleks tal see selge, mille üle ta järele mõtles. Ma olen kogu elu ea käperdis olnud ja hoolega harjutanud, et selleks saada.
Te maalite ju küll ilusti, ütles Karin otse imestusega. Kõik ütlevad, et te maalite nii ilusti.
Jah, muidugi kõik ütlevad, kordas Mägar. Aga teie ütlesite mulle täna, et ma olen ja jäängi käperdiseks. Ning teid ma usun rohkem kui kõiki teisi.
Armuline taevas, hüüdis Karin peaaegu ehmunult, nagu kahtleks ta oma kuulmeis või mehe arus. Ma pole teile midagi öelnud. Ütlesin ainult, et inimene, mis te olete teinud, ma nutan selle lapsukese pärast ja oma südame seest välja. See oli kõik.
Ei, vaidles Mägar vastu. Teie ütlesite mulle, et ma olen käperdis, vilets lõuendi määrja. Muud ei midagi. Muidugi ei teinud te seda suuga, vaid silmadega kogu oma olendiga. Teie suu valetab armuline proua nagu kõigil naistel, aga teie silmis on tõde, tõde ja tarkus, ainult teie ise ei tea seda. Naised ei tea üldse, mis on nende silmis ja ihu liikmeis, seda teavad ainult mehed.
Siis sellepärast minu mees ütleski ükskord mulle, et minu põlvis on rohkem mõtteid kui 10 mehe otsa ees,
rääkis Karin. Nagu tahaks ta ka omalt poolt toetada Mägari sõnu.
Ütles ta nõnda, küsis see peaaegu vaimustusega. Ja muidugi, vastas Karin, ega me niisugust asja hakka ometi luiskama.
No näete, hüüdis Mägar võidurõõmsalt.
Aga minu mees heitis ju siis ainult nalja tingimata, ütles Karin.
Miks te seda arvate, küsis Mägar.
Tema ütles ju seda ainult selleks, et ma lubaks oma põlvi suudelda, vastas Karin üsna lihtsalt.
Te olete otse jumalik, hüüdis Mägar imestluses ja lisas nagu endamisi. tähendab, mitte teie silmad ei öelnud mulle käperdis, vaid teie põlved. Geenius istub teil põlvis, mitte silmis.
Mitte häbematuks minna, härra kunstnik, hoiatas Karin. Kui mina ise või minu mees mu põlvedest räägime, siis ei tähenda see ammugi mitte, et seda võib teha ka iga teine mees. Ei, ma ei luba isegi teistel naistel oma põlvedest rääkida, veel vähem siis meestel.
Aga silmadest, küsis Mägar.
Silmadest võite küll rääkida, sest need on kõrgemal ja pole kaetud, vastas Karin avameelselt.
Mägar oleks tahtnud naerda, aga et Karin oli tõsine, siis jäi ka tema selleks. Kui vana te õieti olete, armuline proua, küsis Mägar.
Mitte veel tipul, arvavad inglased, vastas Karin. Aga mul on kolm last, tütred elavad, poeg on surnud.
Pidage, pidage, hüüdis Mägar, surus mõlemad käed vastu rindu, nagu tahaks ta hoida oma südant ja istus toolile.
Isegi ta näo karv pidi muutuma, sest Karin tõttas välja sirutatud kätega kohkunult tema poole ja karjatas. Armuline taevas, mis on, mis teil on, rääkige ameti.
Ma hoian kahe käega südant kinni, et ta ei lõhkeks suure rõõmu pärast, ütles Mägar. Tähendab ka, teie poeg on surnud. Siis on ju kõik selge, kõik. Teie nägite minu pilti nõnda, nagu ma oleks pidanud ta maalima. Ja siis alles nägin mina. Teie vaatasite silmadega ja nägite põlvedega, eks?
Tõepoolest, mul tegid põlved nõksti, niipea kui heitsin silmad pildile, ütles Karin. Küll olete teie tark. Kust te seda teadsite? Kes teile seda ütles? Te ei näinud ju, sest teil oli selg minu poole.
Aga Mägar ei vastanudki esitatud küsimustele, nagu poleks ta neid kuulnud. Tema jätkas oma pooleli jäänud mõtet, öeldes, õige, õige, nüüd ma mõistan. Sellepärast tundsingi end sellise käperdisena, kui seisite minu läheduses. Teie nägite, sest teil oli see suur armastus, mida vajab geenius. Just armastus, enne ma seda ei teadnud, nüüd tean.
Äkki Mägar tõusis toolilt. Astus Karin juurde ja võttis tal ilma pikemata käe alt kinni, nagu oleksid nad ammu aegsed kaaslased. Pöördus temaga pildi ette ja ütles.
Vaadake, proua, siin on lõppemata palju kirevaid lilli selle näpsukese keha ümber, sest nõnda tahtsin mina, seni kui teie polnud seda veel näinud. Aga nüüd ma enam ei taha. Nüüd tahaks, et ma oleksin maalinud, nagu teevad seda jaapanlased. Maalivad õitsva kirsijooksa ja meie näeme selles kevadet. Mõistate? Meie näeme, sest nõnda on see kirsijooks maalitud. Sellise kirsijooks oleks pidanud ka mina maalima, nii et oleks olnud ainult oks ja see näpsukene keha muud mitte midagi. Kõik teine rämps minema. Aga ei, parem mitte kirsijooks, ka seda on liiga. Ainult mingisugune üksik lillekene oma pika peene varrega seegi pisut kõverasse või kööku tõmbunud, aga selles varre kõverruses. Kogu inimso nukruse lein, kogu inimso härdus, kogu mõeldav armastus. Mõistate? Isegi kogu inimsoo ükskõiksus ja julmus. Nõnda oleks pidanud maalima. Ainult see nukker ja ükskõikne lilleke ning see näpsukene keha, kaks pisitillukest tumma. Kui keegi oskaks seda õieti maalida, siis võiks minagi ühes teiega oma südamese eest välja nutta. Aga et ma seda ei oska, siis tahaksin sellepärast nutta. Peasi ma ei õpi seda enam kunagi. Ükskord oleks ehk võinud, aga siis ma ei teadnud, et nõnda peab õppima. Nüüd tean, kuid nüüd ei või enam hilja.
Ja pole mingit pääsu, küsis Karin ja märkas äkki, et Mägar hoiab tal käe alt kinni.
Ei mingit, vastas Mägar ja vabastas Karini käe, lisades juurde. Aga lohutus on, nõnda võib ilusasti ära elada, nagu võidu jooksmisegagi.
Siis on ju nõnda veel parem, arvas Karin.
Võrdlematult parem, vastas Mägar, sest igal asjal on kaks külge, ühelt poolt ja teiselt poolt. Oled geenius, sured nälga, oled käperdis, sured loomuliku surma.
Kui hirmus te olete, hüüdis Karin. Kõik lõpeb teil surmaga.
Kõik lõpeb siin ilmas surmaga, kinnitas Mägar. Sest kõik on nagu see köökus lilleke, millest ma teile rääkisin, ja nagu see näpsukene ihu võsuke seal keset lilli. Seda ehk oleks pidanudki mu pilt ütlema.
Jumal tänatud, et te pole geenius, ohkas Karin kergendatult. Sest siis oleksite ehk tõepoolest midagi niisukest maalinud, enne kui surete nälga.
Jah, harilikult geeniused ikka teevad midagi, enne kui nad surevad nälga, vastas Mägar.
ainult meil ei tee nad enne surma midagi.
Tähendab, meil on siis ikka omad geeniused.
Küsis Karin huvitatult. Aga kui siis muidu? Vastas Mägar.
Miks nad siis ei tee midagi enne, kui tuleb nälja surm?
Küsis Karin peaaegu ette heitvalt. Meil pole midagi teha. Väike maa, seletas Mägar. Sellepärast pole meil muud, kui ootame, aga nälja surma, et saada geeniuseks ja nõnda elame kenakesti ära.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.